Երկու մեծ մարդն էլ բարձրագույն կրթություն էին ստացել արևելյան այն ուսումնական հաստատություններում, որոնք գոյություն ունեն երիտասարդ մարդկանց բուժելու համար անհարմարության զգացումից, որ նրանց ներշնչում է ժառանգած հարստությունը։
«Մարդը միակ կենդանին է, որն իշխում է իր միջավայրի վրա»,
– ասաց համար առաջին մեծ մարդը։
«Այդ իսկ պատճառով էլ, նա հենց այն կենդանին է, որն ամենից շատ է առաջ գնացել էվոլյուցիայի ճանապարհով»։
«Մնացեք ձեր կարծիքին, սըր»,
– ասաց պան Սատիրուսը։
«Որովհետև դուք կարող եք ձայներ հավաքել միայն մարդկանց միջավայրում. դուք երբևէ քվյատուփի մոտ տեսել եք շիմպանզեի»։
«Երբեմն դժվար է ասել, թե ով է քվյարկում», – նկատեց նահանգապետը։ Սակայն մեծ մարդը համառ էր։
«Դուք համաձայն չեք էվոլյուցիայի այսպիսի ձևակերպման հետ»։
Պան Սատիրուսը նորից թռավ իր թառին, սեղանի անկյունը։
«Իհարկե ոչ», – ասաց նա։ «Դա նույնն է, որ մի բան անես, իսկ հետո հորինես, թե ինչու ես դա արել, և հպարտանաս դրանով. առավել զարգացած կենդանին այն էակն է, որը կարողացել է գտնել իր պահանջներին համապատասխանող էկոլոգիական միջավայր և օժտված է առողջ դատողության բավական մեծ պաշարով, որպիսի չբաժանվի այդ միջավայրից. ինչ վերաբերում է շիմպանզեներին, ապա մեզ հարկավոր է միայն թավ ու խիտ արևադարձային անտառ, գերադասելի է սաղարթավոր անտառը. Եվ որտեղ ենք մենք գտնում շիմպանզեներին? Արևադարձային խիտ սաղարթավոր անտառներում. այնտեղ նրանք ապրում են հանգիստ ու հեշտ կյանքով, և ոչ թե հյուսիսային բևեռում, որտեղ նրանք պիտի սպիտակ արջեր որսային, ու նրանց որդիները հագնեին, որ ցրտից չսատկեին։
«Դուք վատ չեք կառուցում ձեր դատողությունները», – ասաց նահանգապետը։
«Սպասեք», –
ընդհատեց նրան մեծ մարդը։
«Ո՞րն է շիմպանզեի կյանքի իմաստը. Ձեր ժողովուրդը ինչպես է օգտագործում այն միջավայրը, որին այդպես հրաշալի հարմարվել է»։
«Ոչ թե իմ ժողովուրդը, այլ իմ շիմպանզեները. մենք մարդ չենք, ամենայն դեպս մարդ չենք եղել. հիմա ինձ հետ այդպիսի բան է կատարվել, որի համար ես շատ եմ ցավում. Դե մենք ամեն ինչ ունենք, ինչ միայն կարելի է ցանկանալ. երկար ժամանակ, անշտապ զրուցելու համար. ժամանակ ինքնահայեցողության և խորթացելու համար. գերազանց մարսողություն, և ինքնին հասկանալի է մարմնական սեր. ընդսմին մենք նստած ենք մեր տանը, և ինքներս ենք խնամում դաստիարակում մեր երեխաներին. դա իսկական հաճույք է, և ոչ թե կյանք»։
Պան Սատիրուսը տարածեց իր երկար ձեռքերը, ձգվեց և հորանջեց. Հետո արագ-արագ ինչ-որ բան սկսեց փնտրել իր բրդի մեջ. Նրա եղունգների տակ ինչ-որ բան ճտտաց։
«Չի խանգարի, որ ավելի հաճախ ծխահարեք այստեղ», – ասաց նա մեծ մարդուն։
«Մեր ձարևադարձային գոտի է»,
– կարճ բացատրեց մեծ մարդը։
«Բնական միջավայր է միջատների համար»։
Պան Սատիրուսը գլխով արեց։
«Ձեզ թվում է, թե քիթս տրորեցիք, բայց շիմպանզեները շատ հազվադեպ են նույն անկողնում քնում երկրորդ անգամ, այնպես որ մենք չենք տանջվում միջատների ձեռքին»։
«Լավ»։
Մեծ մարդը ափով խփեց սեղանին և նորից վերածվեց վարչական դեմքի։
«Սա շատ հաճելի զրույց էր. խորհրդացությունների նյութ, երբ իմ տագնապները թույլ չեն տա գիշերը քնել. Մի բան, որ համոզված եմ, երբեք չի պատահում շիմպանզեների հետ. Բայց դուք գիտեք, թե մենք ինչու էինք ուզում ձեզ հետ հանդիպել. գիտեք նաև, թե ես ինչու եմ նահանգապետին խնդրել ներկա լինել. որպիսի դուք համոզված լինեք, որ այն ինֆորմացիան, որ ուզում ենք ստանալ ձեզնից, ի սպաս կդրվի բոլոր մարդկանց բարօրությանը և ոչ թե իմ անձնական քաղաքական շահերին. ինչպես դուք նավին ստիպեցիք թռչել լույսի ծարակ»։
«Վերափոխեք նավի ղեկավարման սարքավորումը», –
պատասխանեց պանը։ Բոլորը մի մարդու պես ծանր տնքացին, բոլոր մարդիկ բացի գորիլա Բեցից և բախտավոր Բրոնստեյնից, որոնք երկարամյա փորձով ձեռք բերված անմիջականությամբ կարողանում էին ձևացնել իբր կանգնած են զգաստ հրամանով։ Այնուհետև տիրեց լռություն, Եվ հանկարծ լսվեց գեներալ Մագուայրի մկկկոցը.
«Սեր, այս կապիկը ձեզ ոչ մի բան չի ասի. Նա աշխատում է մեր հակառակորդի համար»։
«Կանցնի 300 միլիոն տարի»,
ասաց Պանսատիրուսը,
«և միայն այն ժամանակ դու կդառնաս Բաբուին, կամ էլ գուցե Ռեզուս»։
«Գեներալ, դուք կարող եք սպասել դռան ետևում»,
ասաց մեծ մարդը. Գեներալ Մագուայրը պատվի առավ, ասես ետդարսի հրամանով շրջվեց և անհետացավ։
«Միստր Սատիրուս»,
շարունակեց մեծ մարդը,
«համարեք, որ այդ ամենը չի ասվել. անհեթեթ բան է ենթադրել, որ դուք ռուսների գործակալն եք, կամ էլ կողմնակիցը»։
«Ճիշտ է»,
համաձայնեց պան Սատիրուսը,
«կամ էլ ձեր կողմնակիցը, կամ էլ ընդհանրապես մարդկանց կողմնակիցը»։
«Ուրեմն եկեք փորձենք համոզել ձեզ, որ մենք հրեշտակների կողմն ենք»,
ասաց մեծ մարդը.
«Իսկ դուք, նահանգապետ, նույնպես բռնեք եզան կոտոշներից, երբ ձեր հերթը կգա. ինձ թվում է, որ սա պինդ կաղին է լինելու»։
Նահանգապետը ծիծաղեց.
«Դուք արդեն սխալ թույլ տվիք հիշատակելով հրեշտակներին. միստր Սատիրուսը հենց տոր ուզում էր ձեզ հարցնել, թե դուք երբևէ լսած կաք հրեշտակների դասի բարձրացված շիմպանզեի մասին»։
«Վատ չէր»,
նկատեց պանը.
«Այս ցանցը հանվում է պատուհանի վրայից»։
«Երևի»,
ասաց մեծ մարդը։
«Բախտավոր, մի լավություն արա»։
Իզուր չէր, որ բախտավոր Բրոնստեյնը առաջին կարգի ռադիստ էր։ Նրա մոտ կար պտուտակահան։ Դժվար է ասել, թե որտեղ էր դա պահում, քանի որ հագել էր առանց գրպանների սպիտակ համազգեստ։ «Ինչևէ», պտուտակահանը հայտնվեց նրա ձեռքում։ Նա մոտեցավ պատուհանին և մի քանի րոպե հետո պատուհանի ցանցը տեղից հանված էր։ Տեղահան եղավ և պան Սատիրուսը։ Սեղանից թռավ պատուհանի գոքին, պատուհանի գոքից Ֆլորիդայի ազատ ու տաք օդի մեջ, և վայրեջք կատարեց պատուհանի մոտ աճած փրչոտ փյունիկյան արմավենու վրա։ Բախտավորը, որը դեռ կանգնած էր ցանցը ձեռքին, ասաց.
«Ապա մի նայեք, նա բնով ցած է իջնում իսկը կապիկի պես»։
Եվ իսկույն էլ ներողություն խնդրեց մեծ մարդուց. «Ներեցեք, սըր»։
«Նա հենց կապիկ է, ռադիստ», ասաց մեծ մարդը.
«Մոռանում ես այդ մասին, հենց որ մի քիչ մնում ես նրա կողքը», արդարացավ բախտավոր Բրոնստեյնը։
«Պահակներին չուղարկենք նրա ետևից»,
հարցրեց նահանգապետը։
«Նա չի փախչի»,
ասաց մեծ մարդը։
«Այն երկրում, որտեղ միայն մարդիկ են ապրում, նա աչք կծակի. նա չի կարողանա և ոչ մեկին հիմարեցնել, եթե նույնիսկ լավ ծպտվի»։
Պան Սատիրուսը արդեն իջել էր այգի և մեկ հայտնվում, մեկ անհետանում էր մերձարևադարձային բուսականության մեջ։ Ահա նա նորից հայտնվեց, մագլցեց արմավենու վրա, իսկ այնտեղից էլ թռավ սենյակ։ Նրա ոտքերի վրա ինչ-որ պտուղներ կային։
«Ցանցը դիրտեղը, բախտավոր»,
ասաց նա։
«Այս լայնություններում միջատները հոգի են հանում»։
Նա նստեց հատակին և սկսեց դասավորել իր ավարը։
«Բանանները քաղցր չեն, իսկ այ փոքրերը, կարմրավունները, Ֆլորիդայում շատ քաղցր են. ես սրանք սիրում եմ»։ «Սըր, դուք լավ այգի ունեք. այն կարող է կերակրել 5 շիմպանզեից բաղկացած ընտանիքը»։
«Այն ետևում կա հողամաս, որտեղ գազար, կաղամբ, պոմիդոր և այլ բաներ են աճում»,
ասաց մեծ մարդը։
«Ես գոհանում եմ բնության բարիքներով և ոչ թե մարդու»,
պատասխան տվեց նրան պան Սատիրուսը։
«Ով է ուզում փորսել այս եղջուրիկը»։
«Ոչ, շնորհակալություն»։
«Եթե սոված ես, կեր»,
ասաց պանը։
«Եթե հոգտած ես, քնի, իսկ մարդը թող իշխի իր միջավայրի վրա»։
«Երբ վեճի ժամանակ ինձ նեղն են գցում»,
ասաց նահանգապետը,
«ես շատ ուժեղ քաղց եմ զգում»։
«Այդպես է լինում նիհար մարդկանց մեծ մասի հետ. տեսքից դուք նույնպես նիհար շիմպանզե եք, պան Սատիրուս»։
«Ճիշտ է, բժիշկ»։
«Շիմպանզեի համար նա բարձրահասակ է և նիհար»,
պատասխանեց բժիշկ Բեդոյանը։ Դե ի՞նչ, միստր Սատիրուս, նեղն եք, հարցրեց նահանգապետը։ Ձեր դիրքերը թուլանում են։ Պան Սատիրուսը սեղմած ատամների արանքը մտցրեց պատիճը և կեղևը թքեց աղբի զամբյուղի կողմը, բայց վրիպեց։ Խնամքով ծամելով հատիկները, կուլ տվեց։
Ես դեռ ոչ մի խելքը գլխին փաստարկ չեմ լսել։ Առաջարկում եմ պատասխանել մի հարցի.
Ինչու ես պիտի կանգնեմ ձեր կողմը և օգնեմ զենք ստանալ մարդկանց մի խմբին, որը այն կկիրառի մյուս խմբի մարդկանց սպանելու համար։ Եվ այդպիսով կսանձազերծի պատերազմ, որը կարող է հասնել նաև արևադարձային անտառներին։
Արևադարձային թավ սաղարթավոր անտառներին,
ճշտեց նահանգապետը։
Մի անգամ այն ճիշտ է։
Բանանի կարմրավուն կեղևը ընկավ աղբի զամբյուղի մյուս կողմը։ Նահանգապետը դարձավ մեծ մարդուն։
Ձեզ շախ։
Մենք անկեղծորեն գտնում ենք,
ասաց մեծ մարդը,
որ ձեր հիշատակած մեր կողմը, մենք այն անվանում ենք ազատ աշխարհ, իրավացի է, և վերջի վերջո կհաղթանակի, որովհետև իրավացի է. Մենք գտնում ենք, որ մյուս կողմին ղեկավարում են այնպիսի մարդիկ, որոնք մյուս մարդկանց, շատ ու շատ ուրիշ մարդկանց, զրկում են ազատությունից, որպիսի բավարարեն իրենց անառողջ և նույնիսկ ախտավոր իշխանատենչությունը։
«Դուք մոռանում եք մի բան», ընդհատեց նրան պանը։
«Ինչը»։
«Յոթուկես տարեկան շիմպանզեն ձայնի իրավունք չունի»։
«Ա, դուք թույլ եք տալիս կատակել»,
ասաց մեծ մարդը։
«Դե լավ, մի անգամ էլ կփորձեմ. եթե մենք կարողանայինք ստեղծել այսպես կոչված հակահրթիռային հրթիռ, որը մեզ անխոցելի կդարձներ հրթիռային հարձակման դեպքում, և այդ ժամ ամբողջ աշխարում ներառյալ և ձեր թավ ու սաղարթավոր անտառները խաղաղություն կտիրեր»։
Պան Սատիրուսը երկար մատներով քչփորում էր ատամները։ Հանկարծ ձեռքն ընկավ ձախ ոտքի մատը։
«Դուք խոսում եք այն մասին, թե ինչ կանեիք ինքներդ. Բայց դուք ընտրովի դեմք եք և իշխանության գլուխ եք կանգնած սահմանափակ ժամանակով. ենթադրենք, որ ձեր հետնորդը կուզենա սարքել ոչ թե հակահրթիռային հրթիռ, այլ ուղակի հրթիռ»։
Մեծ մարդը ծիծաղեց.
«Գրաս կգամ 11-ի դիմաց, որ իմ հաջորդը կլինի այն մարդը, որին կնշանակեմ ես, կամ էլ այ նահանգապետը. տասից ինը դեպքում ավելի լավ երաշխիք մարդը չի էլ կարող պահանջել»։ «Ես մարդ չեմ, ես շիմպանզե եմ, ու ինձ թվում է, որ ձեզ ոչ մի բան չեմ ասի. ինձ թվում է, որ դուք ոչ անձամբ դուք, բավականաչափ էվոլյուցիայի չեք ենթարկված, որպիսի տիրապետեք այդպիսի գաղտնիքի»։
«Իսկով», հարցրեց նահանգապետը։
«Այն տեսակը, որը ողջամտություն ունի չօգտագործելու նման ինֆորմացիան, այն տեսակը, որի խելքը բավականացնում է բնական կյանքով ապրելու համար, չփորձելով իշխել միջավայրի վրա, որտեղ նույնիսկ չարժեր, որ նա տեղափոխվեր ապրելու»։ «Հո բոլորս հիմա չպիտի վերադառնանք Աֆրիկա»,
հարցրեց մեծ մարդը։
«Ինչու եք այդպիսի թթված տոնով խոսում, սըր. նույնիսկ կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ մտադիր չեմ գործարքի մեջ մտնել ռուսների հետ»։
«Դա քիչ է»։
«Դա շատ շատ է»,
ասաց պան Սատիրուսը։
«Վերջի վերջո ռուսները չեն իմ մորը վանդակի մեջ դրել, որտեղ ես ծնվեցի. նրանք չեն հանել ինձ վանդակից, որ կապ կպեն սայլին ու փակեն բարոխցիկում և հրթիռային պատիճում»։
«Նրանք էլ նույն կերպ կվարվեին, եթե ձեր մորը բռներ ոչ թե մեր արշավախումբը, այլ նրանց»։
«Այո, իհարկե, նրանք էլ են մարդ»,
ասաց պան Սատիրուսը։ Նա հորանջեց, իցույց հանելով վիթխարի ատամները և հզոր լնդերը։
«Բժիշկ, այս ամենը ինձ սկսում է ձանձրացնել»։
«Այն ժամանակից ի վեր, ինչ ես երդում եմ տվել և զբաղեցրել այս պատվարժան պաշտոնը»,
նկատեց մեծ մարդը,
«իմ ներկայությամբ ոչ ոք այդպես չի խոսել»։
Նա հետո ծիծաղեց.
«Թույլ տվեք մի հարցել տամ ձեզ, միստր Սատիրուս»։
Պան Սատիրուսը նորից սկսեց եղունգներով քորել բուրդը, Նա լուրջ և մտազբաղ տեսքով շարժեց գլուխը.
«Իսկ ես ձեր թույլտվությամբ հարց կտամ ձեզ և ձեր ընկերոջը.
Դուք ըստ երևույթին կարդալ շատ եք սիրում. Արդյոք ձեր ստվերախիտ, տերևախիտ արևադարձային աֆրիկյան անտառներում գրադարաններ կան»։
«Դուք անհուսալի չեք»,
ասաց պան Սատիրուսը և մտքերի մեջ ընկավ. Ձերքերը մեքենաբար հետազոտեցին բուրդը, ու եղունգները նորից չրխկացին, բռնելով ևս մեկ անկոչ հյուրի։
«Կարծում եմ, որ ջունգլիներում գրադարաններ չկան. Բայց գիտեք, ես այսպես վարժվել եմ կարդալուն ըստիս այն պատճառով, որ միշտ գերի եմ եղել. ինչի պիտի նայեի կապիկների բուծարանում կամ կենսաբանական լաբորատորիայում, եթե ոչ գրքերին, մի որևէ պահակի ուսի վրայից. կապիկների սխրանքներով սկզբում հիանում ես, իսկ հետո ձանձրանում»։
«Բժիշկ Բեդոյան, բան Սատիրուսի համար ճարեք Տորոյի կենսագրությունը և ստեղծագործությունները», ասաց նահանգապետը. Նա նույնպես տարված էր այն պատրանքով, որ պարզունակ կյանքը ամենալավ կյանքն է։
«Լսում եմ, սըր»,
պատասխանեց բժիշկ Բեդոյանը.
«Գրքերի մեծ մասը ըստ երևույթին նա կարդացել է իմ ուսի վրայից»։
Մեծ մարդը սևեռուն նայեց բժշկին, բայց ասաց միայն.
«Ի՞նչ էիք ուզում ասել, պան»։
Պան Սատիրուսը ուղիղ նստեց, չորս ափերն էլ դնելով հատակին։
«Այ, դուք և նահանգապետը»,
հարցրեց նա.
«Բարձր եք գնահատում ձեր պաշտոնները»։
Երկուսն էլ գլխով արեցին։
«Ես ուզում եմ ասել, որ այդ պաշտոնները համարում եք բարձր»։
Նրանք դարձյալ համերաշխ գլխով արեցին, թեև պատկանում էին մրցակցող քաղաքական կուսակցությունների։
«Դուք դրանք ավելի կարևոր եք համարում, քան ձեր հոր, սըր, ձեր պապի դիզած հարստությունը, նահանգապետ»։
Բանը վեր կացավ.
«Առաջին հերթին դուք ինչից կհրաժարվեիք, պաշտոնից, թե հարստությունից»։
Այս անգամ պետական գործիչներից և ոչ մեկը տեղից չշարժվեց. Նրանց դեմքերի արտահայտությունը այնքան միանման էր, ասես Ալեքսանդր Համիլտոնի և Թոմաս Ջեֆերսոնի փորած անդունդը, որը վերջապես լցվել էր հողով և վերացել։ Մարդիկ չեն կարող ընդհատել այս աշխարհի ուժեղներին ունկնդրելը, եթե հեռանալու թույլտվություն չեն ստանում, իսկ շիմպանզեները չեն սպասում թույլտվության։